Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm de unde am terminat în ediția trecută. Ne prezentați, ați început, de fapt, prezentarea lucrării lui Pavel în Tesalonic, în Berea și în Atena. Ne vorbeați deja despre Tesalonic și am constatat că în fiecare dintre aceste cetăți Pavel le-a vorbit ascultătorilor lui despre faptul că programul Scripturii de instaurare a împărăției mesianice implica moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și el le prezenta lucrul acesta celor pe care îi întâlnea în sinagogile acestor cetăți. Să vedem cum a fost primit mai întâi discursul lui Pavel în Tesalonic. Care a fost rezultatul acestui discurs? Cum l-au primit ascultătorii lui?
În Tesalonic descoperim că unii dintre iudeii care au fost convinși de Pavel au mai fost câțiva greși temători de Dumnezeu care cumva participau la programul sinagogii, dar nu și-a asumaseră tot ce înseamnă religia iudaică cu tot ceremonialul, și au mai fost câteva femei de vază, femei care aveau oarecum autoritate publică. Aceștia s-au lipit de Pavel și Sila, au crezut, au înțeles mesajul, mai ales că apostol Pavel era un teolog destul de rafinat, el a demonstrat destul de clar pe baza Vechiului Testament cine este Iisus și ce a făcut el. Și aici este paradoxul, cum de aceștia au reușit să creadă, au reușit să înțeleagă ce a demonstrat apostolul Pavel, iar ceilalți iudei din sinagogă, majoritatea iudeilor din Tesalonic, nu a acceptat acest lucru. Lucrul ăsta este foarte interesant și nu trebuie să ne mire totuși, pentru că dacă ne uităm în tot ce înseamnă misiunea Bisericii Apostolice, cel puțin, puțin oameni au crezut în Hristos, și aici nu ne referim la zona păgână. Vorbim chiar de iudaism. Este cumva ca o temă ce se repetă mereu și mereu, că o rămășiță reușește să înțeleagă adevărul sau, mă rog, acceptă adevărul. Cert este faptul că cei care nu au acceptat adevărul, nu doar că nu l-au acceptat, dar nu s-au mulțumit cu a rămâne pasiv la mesajul lui Pavel, ci, mă rog, s-au și răsculat. Scriptura ne spune că l-au tărât pe Iason, cel la care găzduise Pavel și cu ceilalți, și l-au dus în fața dregătorului. Aceștia, deși sunt într-o cetate, să spunem, grecească păgână, deci nu aveau niciun drept politic să facă acest lucru, mai ales a fost o chestiune destul de amplă, ca o răscoală a fost, dar se pare că aveau ceva relații cu autoritățile din cetatea aceea, pentru că altfel nu li s-ar fi permis așa ceva. Dar au acest lucru și chiar la un moment dat ei insistă și spun că au mers la dregător și au spus: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit, ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Acum este foarte nuanțată această acuză, pentru că dintr-o problemă teologică ei aduc un element politic Adică n-ai cum să transformi un lucru pur teologic într-un lucru politic. Argumentația lui Pavel era că Iisus este Mesia, că el nu este un Mesia așa cum își închipă iudeii, care îi va elibera de sub roman sau, mă rog, este un Mesia, să spunem, mai degrabă teologic, spiritual, nu politic în niciun caz. Și clar că Pavel nu îndemna la răscoală, adică nu, să ne amintim că în timpul vieții sale Domnul Hristos nu a acceptat partida zeloților sau asocierea cu partea zeloților. Nu, așa ceva nu încăpea în mintea lui.
Mai ales că a spus clar, cine scoate sabia de sabie va muri.
Și el însuși a spus că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Adică exact. Nu, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, nu ne jucăm în termeni sau nu discutăm în termeni omenești politici. Dar acești iudei știau cum stau lucrurile, dar invidia, gelozia, eu știu, ura față de ce înseamnă creștinism, i-a condus să transforme, să creeze o diversiune aici. Și mă dau seama că în orice cetate ce făcea parte din Imperiul Roman, atunci când se auzea ideea că este un alt împărat care și-a asumat acest titlu, mai ales că în acea perioadă era și cultul împăratului prezent, era foarte complicat și trebuia să iau niște măsuri. Acest lucru se întâmplă mereu, din nefericire. Când vorbim despre Evanghelie, când vorbim despre Hristos, au fost oameni și vor fi oameni care creează această diversiune. Speculează anumite elemente din Evanghelie și le transformă în subiecte de scandal. Acest lucru nu trebuie să fie așa, din nefericire. Pavel este foarte discret și Pavel pleacă de acolo. El nu insistă, el nu încearcă neapărat să facă spectacol, să se disculpe, stai puțin că eu nu lasă, nu, dacă voi așa credeți, eu am plecat și gata, tocmai pentru a evita acest lucru. Este o lecție aici pe care am putea să o învățăm, însă în același timp e bine să păstrăm echilibrul. Dacă Pavel cu discreție a plecat pentru a nu hrăni tensiunea aceea mare, nu înseamnă neapărat că a fost din partea lui un accept tacit a teologiei din cetatea respectivă. Nu. El a rămas un credincios și ca dovadă acolo s-a întemeiat o biserică, de aia și avem cele două epistole către Tesaloniceni.
Undeva ar trebui să înțelegem pe iudeii aceia. Ei trăiau o religie cu niște concepții despre Mesia și dumneavoastră scoteați în evidență lucrul acesta, un Mesia care trebuia să vină să îi elibereze. Ori Pavel vine și le vorbește despre un Mesia care a murit. Lucrul acesta nu putea să încapă în mintea lor.
Acum, că vă trebuie puțin, e și o altă problemă pe care o identific aici. Ei puneau foarte mult accent pe etnie. Iudeii au fuzionat ideea etnicității cu ideea teologiei și a credinței. Pentru ei etnia sau neamul lor era tot una cu religia lor. Și în momentul în care religia urma să suporte transformări fundamentale, însemna și riscul ca neamul să fie cumva...
Da, asta se întâmplă peste tot peste în lume tot. Cu religiile
naționale. Și asta
naționale.
E o problemă serioasă, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca o credință biblică să fie asociată cu o etnie, sau să credem că dacă credința se îmbogățește, se transformă, pentru că noi totdeauna înțelegem mai profund Scriptura, înseamnă că ne pierdem identitatea. Nu sunt lucruri diferite. Dacă ar fost așa, atunci noi nu am putea vorbi despre o biserică creștină unde spune Pavel, fie iudei, fie neamul, fie femei, fie vreau, sunt una în Hristos. Or, aici este o problemă foarte serioasă, pentru că acest spirit, această gândire, eu spun, distorsionată, din nefericire afectează încă mulți oameni și multe zone ale lumii.
Noi trebuie să înțelegem ceea ce zice Pavel. Bun, am înțeles, dar conform gândirii lui și a inspirației pe care o primea, programul Scripturii de instaurare a împărăției mesianice implică nu numai moartea lui Mesia, ci și învierea lui. Și știm mai departe că Iisus este marele nostru preot în sanctuarul ceresc. Dar vorbind doar despre înviere, v-aș ruga să vă referiți, să ne amintiți câteva dintre implicațiile învierii Domnului în trup. Pentru că subiectul acesta l-avem noi în vedere și este esențial ca să înțelegem gândirea lui Pavel.
Sunt câteva elemente pe care le putem aminti aici. În primul rând, înfierea în trup dovedește că Domnul nostru nu a abandonat pământul așa plecând ca un duh în cer, și cerul fiind pur spiritual, noi stăm așa, trăim în lumea noastră. Iisus a răscumpărat ceea ce și-a asumat. Însă și nașterea sa, așa ca orice om în trup, presupunea acest lucru și arăta că are un plan. El nu s-a născut ca om doar pentru a muri ca om și apoi pe viitor vedem ce se întâmplă. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi fost nevoie. Deci dacă nu trebuia să răscumpere și acest trup, nu și-a asumat trupul. Putea să facă, pentru că trebuia să moară și putea să se întâmple oricum. El are un trup și acum trup proslăvit, pentru că așa găsim în Scriptură, după ce a înviat, Toma fiind sceptic, a fost invitat, Toma, vine să spui mâna pe rănile mele. Această invitație presupune automat un trup palpabil. Faptul că a mâncat împreună cu ucenicii arată că el avea un trup palpabil, chiar dacă era trup proslăvit, dar era un trup pe care îl puteai atinge, un trup material. Acest lucru este foarte important pentru că asta arată și starea pe care o vor avea cei înviați. Cerul va fi un loc și un loc real, un loc tangibil. Nu este un loc așa ca un fel de hologram, doar vedem așa niște imagini, nu le putem atinge, sunt duhuri. Nu, e un loc tangibil. Altfel nu înțeleg de ce, chiar și dacă ne ducem la creație, până în căderea în păcat, pentru că din nefericire trupul însuși e asociat cu păcatul. Pentru că interpretăm de multe ori greșit, spune Apostol Pavel. Dar Adam și Eva, când au fost creați fără păcat, i-a avut o grădină literală cu fructe normale, cu tot ce se dă, era normal, era tangibil. Și nu vorbeam de prezența păcatului. E foarte important să înțelegem acest aspect. Mai mult decât atât, Dumnezeu totdeauna are o viziune în Biblie materială despre ce înseamnă cer, ce înseamnă mântuire, și nu vorbim doar despre profețiile condiționate din Vechiul Testament, care vorbeau de o viziune de Dumnezeu asupra cu poporul Israel. Vorbim chiar de Noul Testament. Vorbim de lucruri tangibile și aici e foarte important. De ce? Gândiți-vă că noi suntem persoane fizice, persoane cu nevoi fizice, și făgăduințele lui Dumnezeu cuprind și nevoi fizice. Dacă Dumnezeu nu are o viziune așa de spartan, adică domnule, eu vă dau doar chestiuni spirituale, nu trebuie să ne axăm pe ce este fizic, pe nevoile fizice, nu sunt importante, sunt trecătoare, nu, este incredibil cum gândește Dumnezeu aceste lucruri, pentru că noi nu putem fi mânați de la spate mai bine decât a avea făgăduințe care să împlinească toate nevoile noastre, ceea ce acum nu avem. Deci, când vorbim despre moarte, cea mai mare dușman al nostru, e ultimul dușman, ultimul vrăjman, spune Pavel. Moartea este o încetare a existenței. Ori, Biblia vorbește de că moartea nu va mai fi, adică veți trăi. Când vorbim de lipsa hranei în făgăduințele lui Dumnezeu, găsim și această promisiune că vom avea vița pe care vom mânca rodul și mai departe, case pe care le vom locui.
Asta pentru viitor, dar avem făgăduințe materiale și pentru prezent, și plină Biblie.
Dacă vorbim despre ce va fi, despre noul pământ, va fi unul foarte material, real și tangibil, pentru că a reduce cerul și starea de mântuit la o lume imaterială, o beatitudine așa, pur și simplu, cântăm deasupra norilor și atât, ca sunt doar fantezii acestea, nu sunt ancorate în Sfânta Scriptură. Și Iisus va rămâne pur cu trup omenesc proslăvit. Asta mi se pare fascinant. Un alt element, al doilea rând, învierea lui Hristos în trup și înălțarea sa în trup presupune și întoarcerea în trup. Dacă ne amintim de cumva ceea ce spuneau cei doi îngeri, solia celor doi îngeri din Fapte 1, acest Iisus pe care vedeți acum urcându-se, era văzut, va coborî în același fel, cum? Vizibil, palpabil, pentru că Iisus era în același fel, cum același trup va cobura. Acest lucru este foarte important și ne aduce în față o învățătură categorică și nenegociabilă. că a doua venire nu va fi una în spirit, așa cum se și întâmplă. Deci e teoria aceasta prin creștinism, că Iisus a venit sau va veni în spirit, nu-l vedem, sau așa cum spun unii teologi din zona liberală, păi Iisus revine atunci când omul se naște din nou. O escatologie realizată deja. Prin nașterea din nou, Iisus a revenit în viața ta. Nu, Iisus va reveni în același fel în care a urcat. Asta e important. Un al treilea element este garanția învierii. Pavel chiar în Tesaloniceni spune acest lucru, în prima sa epistolă. Acest Iisus spune, nu voi, fraților, să fiți necunoștințe despre cei ce au dormit în Hristos. Probabil că cei din Tesalonic, fiind și la început, nu aveau bine consolidat această idee a celor ce au murit. Ce se întâmplă cu ei? Dacă au murit, mai pot fi înviați? Noi ce vii, da, erau, noi suntem vii, dacă suntem în viață când vine Hristos, e bine, dar cei care au murit. Și Pavel le spune, nu să luăm noi înainte celor ce au dormit în Hristos, sau au murit, de fapt asta e ideea, cei vor fi înviați. Este un adevăr extraordinar această înviere. În prima epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel chiar ne spune acest lucru, că dacă Hristos a înviat, atunci noi vom învia. Învierea lui Hristos este garanția învierii noastre. Acest lucru este incredibil, pentru că mi se pare cea mai frumoasă făgăduință din Sfânta Scriptură și cel mai frumos argument pe care putem avea, pentru că până la urmă, dacă toți avem în față moartea, mai devreme sau mai târziu, unii au o certitudine a morții pentru că poate sunt bolnavi sau au un accident și sunt foarte grav. Noi avem doar certitudinea aceasta nedefinită, adică cândva vom muri sigur. Însă această făgăduință a lui Pavel din Corinteni ne spune că indiferent ce se întâmplă cu noi, învierea lui Hristos este garanția că și noi vom fi înviați. Deci dacă Dumnezeu a făcut acest lucru, se va întâmpla cu siguranță. Mie mi se pare fascinant acest aspect. Da, și un alt aspect pe care Pavel le scrie aici în legătură cu învierea și cu revenirea este că acest lucru îi conferă lui Hristos și statutul de judecător. Iisus însuși spunea la un moment dat, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Învierea sa a fost certitudinea sau dovada că Dumnezeu i-a oferit un statut. Și avem acest lucru, avem în Apocalipsa când El este învăstit ca mare preot și avem și tot în Apocalipsa ideea că El va fi judecător, va judeca tot pământul. Este foarte important și cred că aceste elemente au scopul de a ne ajuta cel puțin învierea să ne ajute să înțelegem că sunt lucruri fundamentale pe care creștinismul nu trebuie să le piardă. Nu înseamnă că învierea este cel mai important lucru posibil, pentru că mântuirea este prin moartea lui, dar învierea este confirmarea că moartea lui și-a atins scopul, și învierea este confirmarea că și noi vom fi înviați.
Domnule pastor, am văzut că discursul lui Pavel n-a fost bine primit în Tesalonic. Evreii s-au răzvrătit, au făcut toate lucrurile pe care deja le-ați prezentat. Însă, am putea să-l acuzăm cumva pe Pavel că a comis vreun abuz acolo, în sensul că nu le-a respectat iudeilor și celor care l-au ascultat, și neiudeilor, libertatea de conștiință?
Nici pe departe nu vorbim despre un abuz. De ce ar putea fi acuzat Pavel? Pentru că el doar a fost în sinagogă și le-a vorbit. Și fiecare a ales să creadă sau să nu creadă ce spune Apostolul Pavel. Libertatea de conștiință nu se respectă nespunând nimic. Mai degrabă, noi în lumea modernă, acum postmodernă, avem această concepție că e bine să lași pe om liber să creadă ce vrea. Hai să fim serioși. Noi suntem produsul mai multor factori de educație. Dacă mergem pe această teorie că trebuie să fim liberi, să nu ni se spună nimic, păi un copil trebuie să rămână singur, pentru că părinții îl educă de când este mic. Școala ne educă, ni se transmite informații. Ori acele informații ne îndreaptă într-o parte sau în altă parte. nu cred că Pavel aici poate fi acuzat de, eu știu, abuz, de imixtiune în viața lor, nici pe departe, el doar le-a vorbit din Evanghelie. Ca să nu mai spun că Iisus însuși a spus, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Asta nu înseamnă abuz, înseamnă doar a prezenta oferta lui Dumnezeu. Așa cum ne ducem la magazin și fiecare cu oferta sa, adică dacă eu mă duc la magazin și găsesc pe produs niște informații nutriționale sau eu știu ce conține produsul, înseamnă că este un abuz? Nu, doar mă informează. Uite, asta e problema. Pavel i-a informat. Uite, noi toți credem în Mesia, dar știți cine este Mesia? Uitați, și cu dovezi biblice. Și a folosit ca fundament, tocmai fundamentul lor, Vechiul Testament. În acest context nu cred că putem vorbi despre un abuz din partea lui Pavel și nici, mă rog, fundamentalism. Vă dați seama că în contextul nostru postmodern se accentuează în ce în ce mai mult această idee, cu pretextul că fiecare are credința lui, toate credințele sunt bune și a încercat să-l convertești pe celălalt înseamnă că faci un abuz, comiți un abuz și n-ai voie. Da, da, acel om care are o credință, nu contează de care, lui cine i-a transmis credința? Că noi nu ne naștem cu credința asta genetic. Chiar dacă suntem creștini, budiști, musulmani, nu contează. Noi nu avem în genă, în genă noastră o anumită religie, o etichetă religioasă. Noi ne asumăm, acceptăm o anumită religie, convingere și acea acceptare vine în urma unei informări. Și Pavel întrebea cum vor crede dacă nu aud Evanghelia, că credința vine în urma auzirii și cum vor auzi dacă nu este un propovăditor al Evangheliei. Pentru că, deși în Tesalonica avem de-a face cu o sinagogă, cu scriptură, dar în ce cheie interpretăm acea scriptură? De aceea cred că ceea ce astăzi se încearcă de multe ori este incorrect, pentru că nu există consecvență. Dacă merge pe teoria nu mă informa, nu te bagi în viața mea, atunci hai să, de când ne naștem, să fim lăsați în pădure singuri. Să nu fim învățați să vorbim, pentru că asta este o imixtiune în voința liberă. Poate că un om nu vrea să vorbească. Trebuie să înțelegem că undeva trebuie să existe niște momente de încrucișări, de filozofii, de viață, să fii informat și omul numai așa poate să cunoască adevărul, că se confruntă și cu mai multe lucruri. Dacă stăm într-o chilie retrași, asta nu înseamnă că noi suntem potriviți pentru adevăr, nici pe departe. De aceea, nu, pe Pavel nu aș putea acuza, mie mi se pare că cel puțin a fost foarte elegant cum a prezentat și este dovadă că atunci când ei l-au respins, el a plecat, e treaba voastră, faceți ce vreți. Dar eu cred că toți suntem ignoranți de la un anumit nivel încolo și a refuza informația sub pretextul că acum știu, mi-e suficient, nu am nevoie să mai aflu nimic, înseamnă că ne autolimităm și asta nu înseamnă decât eșec.
Se folosește și în sociologie și în general termenul de înțelegere suficientă. Iar lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici astăzi. Tocmai de aceea, la un moment dat, o să vă rog, dar după ce luăm o scurtă pauză muzicală, să ne explicați termenul fundamentalism, care se folosește astăzi. Cred că aproape că se abuzează de acest termen. Dar mai întâi, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, spuneam înaintea acestui frumos cântec, spuneam că astăzi a ajuns la modă termenul fundamentalism. Orice persoană care are un punct de vedere religios și îl susține argumentat și vehement, pentru că este convingerea lui, este etichetată ca fiind o persoană fundamentalistă. Cum trebuie să înțelegem acest termen dacă privim atitudinea de data aceasta a iudeilor din Berea față de ceea ce prezenta Pavel?
Cred că acest cuvânt este deseori folosit în mod nepotrivit. Cuvântul fundamentalist sau fundamentalism vine de la fundamente. În momentul în care eu consider că Scriptura este fundamentul meu și eu o susțin, o cred, sunt fundamentalist în acest sens.
Inițial termenul a fi fost
da,
frumos.
Dar dacă acceptăm schimbările semantice și acum cuvântul fundamentalist sau fundamentalism are conotații mai negative, în sensul că eu cel care sunt fundamentalist nu doar că sunt foarte radical în ceea ce cred eu, dar te forțez și pe tine să crezi același lucru și chiar forțesc forța fizică sau, mă rog, sunt brutal în modul care îmi impun.
De aceea termenul fundamentalist se folosește în paralel cu termenul de individ radicalizat.
Da, da. În acest context, într-adevăr, un creștin se dezice de astfel de atitudini. Dar și eu sunt cumva deranjat că anumiți termeni care sunt frumoși de altfel sunt denaturați prin atitudinea multora și ajung acești termeni să fie, cum, de exemplu, cuvântul Iuda, care înseamnă laudă, a ajuns denaturat și ne gândim doar la Iuda trădătorul, vânzătorul. Dar noi nu știm că totuși Iuda, Iisus vine din seminția lui Iuda, înseamnă laudă, era seminția conducătoare în caz de război, adică sunt foarte multe elemente și niciun om nu-i pune copilul său numele Iuda astăzi. Îi punem Petru, îi punem Matei, îi punem, eu știu, Natanel și alți ucenici, dar nu, Iuda nu, pentru că Iuda are o conotație de trădare, de vânzare, și asta e un nume frumos, a fost stricat în toată istoria umanității, practic, că Iuda înseamnă asta pentru foarte mulți. Cam așa și fundamentalist sau fundamentalism. În acest context avem pe cei din Berea, pentru că Pavel, după ce a plecat din Tesalonica, a mers în Berea și ceea ce e interesant este că Luca ne spune că acești iudei aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonica. În textul grecesc este cuvântul eugenea, erau de neam ales, neam bun, genea înseamnă neam, și explică Luca ce înseamnă că aveau o inimă mai alesă sau erau de neam bun. Ei spune așa: au primit cuvântul cu toată râvna, adică nu au fost niște oameni sceptici, nu, erau față de cei din Tesalonica mult mai fierbinți pentru Dumnezeu, zeloși, că așa e același termen, nu? Pentru Dumnezeu. Și spune Scriptura că cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Practic aveau gândire critică reală, constructivă față de cei din Tesalonic. Aceștia din Tesalonic nici măcar, cel puțin Luca nu spune, nici măcar nu s-au învrednicit să cerceteze, mă, Pavel ăsta nu stai de acord cu hermeneutica lui. Dar hai să vedem totuși, hai să, cu Scriptura pe masă, hai să discutăm. Și am convingerea că cei din Tesalonic n-ar fi reușit să țină față erudiției lui Pavel, dar cei din Berea erau foarte, aveau gândire critică foarte bună.
Și e foarte interesant, textul spune foarte clar, cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă este adevărat ceea ce le spunea, da, Pavel. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că Pavel l-a vorbit mai multe zile la rând.
Da, bineînțeles.
Spre deosebire de tesaloniceni care nu l-au acceptat.
Păi nu, nici n-a avut timp prea mult. A fost în casa lui Iason și aici nu se spune cât a stat în Tesalonic, dar în Berea a stat o perioadă. Și aceștia n-au spus la început, gata, Pavel, noi te exmatriculăm, te dăm afară și... Nu, stai puțin. Bereenii au înțeles un lucru fundamental și anume că în momentul în care vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, în momentul în care vrei să înțelegi cuvântul Său, trebuie să ai mintea flexibilă. Mintea trebuie să fie elastică, să nu fie rigidă. Dacă avem mintea rigidă, ne cantonăm în anumite înțelegeri ale Scripturii și nu mai ieșim de acolo. Dar cei din Berea au înțeles că lucrurile nu sunt chiar așa. Și se pare că aceștia au cercetat mai mult Scriptura și au văzut că spune Scriptura că mulți dintre ei, și dacă spune mulți, înseamnă că au fost mulți dintre ei, și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Asta mi se pare fascinant. Adică spiritul lor de cercetare arăta că aveau o aplicare intelectuală mult mai serioasă decât cei din Tesalonic. Și acest lucru i-a ajutat să creadă clar ce spune Pavel și mai mulți decât în Tesalonic. Asta e foarte interesant. Lucrul ăsta mă ajută să înțeleg, să cred că sunt destul de mulți oameni care, dacă au o gândire critică constructivă și dacă ei caută adevărul, vor fi dispuși să discute problemele chiar controversate pentru a afla adevărul. Un om care dorește și caută adevărul nu se va opri din căutare toată viața. Chiar dacă ajunge într-o confesiune pe care o privește ca fiind cea corectă, dar căutarea adevărului continuă. Nu doar pentru a schimba confesiunea, nu asta, dar pentru a înțelege și mai profund adevărul.
Poți
nu
să te faci oprești. Mai multe conexiuni în momentul exact. În care ai mai multe cunoștințe, ai înțeles mai bine
exact.
Scriptura.
Nu cred că Dumnezeu îl poate acuza pe cineva că este doritor să cunoască adevărul. Iisus spune foarte clar, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cei din Berea au așa asumat această dorință de a cunoaște adevărul și se pare că între ei și cei din Tesalonic există o diferență enormă de atitudine și cred că e o lecție pentru noi. Dacă vrem să fim de neam ales, adică să fim cu inimă bună, să fim oameni studioși și doritori să cunoaștem cât mai mult în adevăr.
Foarte frumos ce s-a întâmplat în Berea și e te dorit ca toți creștinii să funcționeze în felul acesta, să verifice tot ce li se spune cu Scriptura înainte. Dar n-au fost lăsați. Vin tesalonicenii peste ei. Vă rog să ne relatați acest aspect.
Asta mi se pare un lucru...
Pentru că e a doua oară când vin iudei peste Pavel și întorc toate lucrurile pe dos, de parcă ar fi dușmanii lui Dumnezeu.
Da, chiar este un lucru care produce indignare. Am înțeles, a venit Pavel în Tesalonic, a predicat Evanghelia, le-a demonstrat cine este Hristos pe baza Vechiului Testament. Unii au crezut puțin, dar cea mai mare parte n-a crezut. Foarte bine, am plecat, sunteți liberi, dar de ce trebuie să mergi în altă cetate să-i deranjezi? E adevărat că poate ei... fiind într-o cetate mai mare decât Berea, consider că sunt responsabili pentru cealaltă sinagogă. Nu știm cum stau lucrurile, ce raporturi aveau ei, dar invidia i-a condus la acest lucru. De ce te bagi în altă cetate? Dacă acești oameni au o inimă mai aleasă, dacă sunt mai studioși, de ce trebuie să te bagi tu? N-ai crezut, ești liber, faci ce vrei. Nimeni nu te-a obligat să crezi, dar de ce vii să îl împiedici pe altul să creadă? Acest lucru arată un spirit luciferic, invidia, gelozia, chiar spune Luca aici în Fapte 17:5. Iudeii care nu crezuseră din pismă au creat acest lucru și se pare că și în Berea când au venit, tot din pismă. Mi se pare pur și simplu odios și cred că această problemă a creat multe, multe conflicte interreligioase, interconfesionale, pisma. În momentul în care vezi că cineva are un avantaj, în momentul în care vezi că cineva reușește să se facă înțeles și crezut de ceilalți, în momentul în care vezi că cineva are succes mai mult pe plan misionar, de ce trebuie să vii să încurci lucrurile?
Deci să și mă gândesc, oare, în istoria creștinismului, lucrurile acestea nu s-au repetat?
Nu
s-au comportat și creștinii în diverse momente ale istoriei creștinismului, la fel ca acești tesaloniceni? Ce mecanisme mentale stau în spate?
Pur și simplu dorința, invidia nu produce doar refuzul din partea ta de a participa la ceva, domnule, nu vreau, nu accept. Invidia te determină să faci chiar rău aproape lui. Nu doar că nu te bucuri de succesul lui, dar îi vrei răul. Și aceștia nu doar că n-au primit Evanghelia, dar au dorit să împiedice și pe alții să primească Evanghelia. Dacă ne uităm la Lucifer, el a fost invidios pe Hristos. voi fi ca Dumnezeu, dar nu s-a mulțumit doar că nu a putut. A dorit să strice și fericirea altora. Când vorbim de alți îngeri, când vorbim de oameni, de primii oameni care au fost în păcat la ispita lui Lucifer, invidia este una foarte urâtă. Omul invidios creează mult rău. Omul invidios nu e fericit și dorește ca alții să se împărtășească de nefericirea lui. Niciodată nu putem vorbi despre vreo faptă bună sau vreun cuvânt bun din partea unui om invidios. Este greu să accepți asemenea persoană și atitudini. Pur și simplu aici se vede pur și simplu când acești oameni nu vor și merg și stârnesc
invidia. E foarte interesant, este un mecanism greu de înțeles, e ca în cazul vicioșilor. Un vicios își dă seama că viciul lui este periculos și pentru el, și unele dintre vicii sunt periculoase privite sub aspect social, dar în loc să facă efortul să se lase el de viciul acela, face totul posibil să-i atragă și pe alții în acest derizoriu. Cam același lucru se întâmplă aici.
Nu, da, eu mă gândesc la prima pereche de copii, Cain și Abel. Așa cum ni se spune în Scriptură, Abel a adus o jertfă, Cain a adus și el o jertfă și jertfa lui Abel a plăcut Domnului. Și cea lui Cain a fost neplăcută și Dumnezeu a dezaprobat. În ce fel, nu știu cum, dar se pare că cei doi au aflat, clar. A fost ceva concret. Și Cain, în loc să îl întrebe pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac, cum să fac, ce fel de jertfă să aduc să prob jertfa, e clar că știa cum, dar pentru a nu mai avea parte de astfel de neplăcere și de umilire, să spunem, a preferat să-l ucide pe Abel. Oricum, el nu și-a rezolvat problema lui de fond, dar n-a mai fost cineva lângă el care să aducă o jertfă și Dumnezeu să o privească favorabil. Nu suporta ideea de competiție și în loc să te dezvolți tu, îl anihilezi pe celălalt. Asta face invidia. Invidia e capabil de multe lucruri rele și din nefericire niște oameni care se considerau ca fiind oamenii lui Dumnezeu, vorbim de oameni din sinagogă, vorbim de liderii sinagogii din Tesalonic, nu vorbim de niște păgâni, niște oameni fără Dumnezeu, nu vorbim despre niște eu știu, persoane care au trăit într-o zonă așa mai defavorizată a societății și nu au capacitatea să înțeleagă. Nu, vorbim de sinagogă totuși. Aceștia, ura lor față de Pavel, față de creștinism, iată, trebuia să meargă acolo. Ei au înțeles cumva miza, au înțeles, domnule, dacă Pavel reușește să ducă această veste tuturor și mai mulți îl primesc, exact cum spunea Caiafa. Sau neamul nostru s-a desființat. Ei foarte mult puneau accent pe acest lucru și o problemă și când găsim acest spirit și în țara noastră dorința de a sau invidia duce la lupte interconfesionale și asta e o problemă.
Da, în momentul în care oamenii n-au un dialog, în momentul în care se resping înainte să se înțeleagă, în momentul acela se creează tot felul de situații conflictuale și pot fi conflictuale dure.
Dar de multe ori dialogul este refuzat. Când dispare forța argumentului, apare argumentul forței. Nu, realmente, dialogul noi acum încercăm în perioada asta noastră postmodernă, prin prisma paradigmei de gândire, să avem dialog. Dar convingerile de bază teologie care duc la conflicte au rămas. Nu, o reală pocăință sau o reală schimbare din partea celor care sunt invidioși se va observa renunțând la premisele care îi determină să fie așa. De ce te comporți într-un fel anume? Pentru că la multe confesiuni sunt niște convingeri teologice care generează această atitudine persecutoare. Nu, doar acum m-am oprit pentru că așa spune societatea. Dacă se schimbă societatea, dacă se va schimba paradigma socială și va deveni radicală și politică...
Sunt posibile, da, pentru că s-a mai petrecut.
Sunt tot fel de evenimente ciudate la nivel politic, economic, care pot genera ascensiunea unor partide radicale și se schimbă paradigma și cam merg mână-mână. Politica cu religia. Când găsim în politică radicalism și religia are teren liber să devină radicală.
Am avut în perioada interbelică
bineînțeles
Am avut perioada aceea a legionarismului, în momentul în care politicul a mers mână-mână cu religiosul. Nu Biserica Ortodoxă era vinovată, dar maniera de a privi...
Au fost și prelați care erau
maniera
legionari.
Maniera de a privi lucrurile de politică a atras și o parte dintre preoți.
Și asta e o problemă, adică și acest radicalism se observă în fiecare confesiune, sunt elemente, sunt oameni care au această fire aprigă, au spirit persecutor. Și o problemă foarte serioasă, pentru că se răsfrâng și în familii acest spirit atunci când părinții pun copiilor niște reguli și copiii când cresc au lăsat și biserică și credință, tot, nu mai știu nici de Dumnezeu.
Care este rezultatul imixtiunii în armonia aceea care se crease în Berea a tesalonicenilor acestora invidioși?
Spune Scriptura că frații au pornit îndată pe Pavel spre mare și Sila cu Timotei au rămas în Berea. Practic, dacă Pavel nu era un om abil să înțeleagă cum stau lucrurile, și dacă nu era Duhul Sfânt cu el, se putea ambiționa și putea porni o dispută serioasă, adică să aibă loc și o dispută între cele două sinagogi, cea din Berea și cea din Tesalonic. Dar se pare că Pavel, principalul, lider, preferă să plece, și Timotei cu Sila, care erau oameni de bază a lui Pavel, în echipa lui Pavel, rămân în Berea să consolideze biserica nou formată și să mai vorbească și cu mulți dintre iudei care totuși doreau să afle anumite lucruri. O dată cu plecarea lui Pavel, normal că cei din Tesalonic s-au potorit. Dar mi-a plăcut această idee. E bine, biserica niciodată nu trebuie să hrănească conflictul. Acum e adevărat, nu înseamnă că nu mai predic Evanghelia, că cineva impune să nu o predic. A predica Evanghelia în ciuda unei interdicții legale chiar, nu înseamnă neapărat că biserica este cu spirit de răscoală, că este, anarhistă. Nu, domnule, este porunca din partea lui Dumnezeu, așa cum spunea Petru în Sinedriu. Când i s-a poruncit să nu mai predice Evanghelia, judecați voi dacă este bine să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus acest lucru, voi puteți să spuneți ce vreți, trebuie să predicăm Evanghelia, dar nu creăm conflict, dragul conflictului.
Și vedem că Pavel este, așa cum ați prezentat dumneavoastră, nevoit să plece și să duce în Atena. Acolo întâlnește altfel de oameni, nu se întâlnește cu iudei, întâlnește filozofii din Atena și vom vedea cu amabilitatea dumneavoastră de a răspunde invitației de a fi și săptămâna viitoare cu noi, care a fost discursul lui Pavel și care a fost reacția atenienilor la discursul lui din Areopag.
Sigur.
Vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm în ediția viitoare, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!